Já vás zdravím, přeji vám krásné úterní odpoledne. Lékaři z oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie nemocnice na Homolce provedli už 20 000 zákroků takzvaným gamanožem. Toto číslo nikde jinde na světě žádný tým lékařů, který pracuje s jedním gamanožem, zatím nepřekonal. Český přístroj je tak jednoznačně nejvytíženějším zařízením svého druhu ve světovém měřítku a my si ho dnes představíme s docentem Romanem Liščákem. Začínáme už za pár minut. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou.
Na Dvojce.
Mým dnešním hostem je docent Roman Liščák, primář oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie nemocnice na Homolce. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
A my dnes představíme oslavence a vlastně také světového rekordmana, jubilanta. Je to takzvaný gamanůž, přístroj, který ve vaší nemocnici, na vašem oddělení, v nemocnici na Homolce konkrétně, má za sebou už 20 000 zákroků. A tedy i váš lékařský tým. Vy jste, pane docente, byl u kolika těchto zákroků?
No, pokud se neměl dovolenou, tak u všech.
Dovedete to spočítat, kolik zákroků jste provedl tímto gamanožem?
No tak je to multidisciplinární záležitost, že je to tým lidí, tak jako na normálním operačním sále je více lidí, ale samozřejmě jeden z nich je za to zodpovědný, ten hlavní. A tím jsem byl asi ve 40%, což je asi tak 8 000 zákroků.
8 000 zákroků. Vzpomenete si na první váš zákrok gamanožem v nemocnici na Homolce?
No to byla první pětice pacientů. Když jsme otvírali, tak ten první týden, první operace byla 26. října 1992. A na ten první týden nám přišli pomoci kolegové ze Švédska, neurochirurg a fyzik. No a my jsme se pokoušeli a oni nám stáli za zádama, chvíli jsme stáli za zádamami jim, pozorovali jsme. No a když odešli, tak jsme pokračovali sami. No a první pacientku si pamatuju, to byla pacientka s podobným onemocněním, jako měl chlapec Míša, který nakonec byl takovým tím impulzem pro sbírku, díky které tento přístroj do naší republiky přišel. Mm-hmm.
To byla tuším zřízena tehdy nadace Míša, nebo konto Míša, na které přecházely peníze od občanů Československé republiky vlastně v té době ještě. A za tu částku byl pořízen tento gamanůž, který je tam asi teda v obměněné verzi do dneška.
No už je to nový přístroj, ten původní se obměňoval dvakrát a vyměnil se po 17 letech v roce 2009.
20 000 operací, tou poslední nebo tou jubilejní, to byla jaká operace? Jaký příběh stojí právě za tímto zákrokem?
No tak ty příběhy jsou ne nějak zvláštní. U pacienta se diagnostikuje onemocnění, v tomto případě to byl nezhoubný nádor, který způsobil nějaké příznaky. A kdyby se pacient neléčil, rostoucím procesem by se ty příznaky zhoršovaly. Proto bylo potřeba buď ten nádor odstranit otevřenou operací, anebo zastavit jeho růst gamanožem. A to tato pacientka podstoupila. Takže když jsme ji končili léčbu, tak jsme ji mohli potěšit touto informací, že je jubilejní. Může se tím večer pochlubit kamarádkám, když je pozve na kávu.
A udělala to? Dala vám zpětnou vazbu?
No to nevím, akorát se ptala, jestli dostane nějakou odměnu od nás za to, tak jsme ji odkázali na ty, kdo udělují odměny, to nejsme my.
Pojďme si říct, pane docente, co to vlastně je za přístroj, říká se mu gamanůž, ale co vím, tak ostrou čepelí nedisponuje.
Tak ten název je trochu zavádějící, protože není to nůž, který by uchopil operátor do ruky, ale je to zařízení téměř 20 tun těžké. Gama, to proto, že používá gama záření a zdrojem tohoto gama záření je izotop kobalt 60, který se rozpadá a emituje, produkuje gamma záření. To je fotonové záření. A nůž, takový název mají tendenci dávat výrobci všem zařízením, které dokážou provést jakoby řez nebo jasně ohraničenou lézi. Tady neprovádíme řez, ale koncentrací asi 200 paprsků v jednom bodě docílíme prostorově velmi ohraničeného působení. Takže my, když se zacílíme na nádor, ten postihneme, ale okolí ušetříme. Proto ten název nůž.
V tiskové zprávě, kterou jsem pročítala, jsem se dočetla přirovnání k lupě, že tak nějak podobně ty paprsky vlastně fungují.
No to je pro představu, jak to působí a šetří toto okolí. Když si vezmete sluneční paprsek, tak ten sám o sobě je slabý. Musíte se hodně dlouho slunit, aby to na vaší kůži zanechalo nějakou stopu. Ale když dáte do cesty lupu a ta svede mnoho paprsků do jednoho bodu, za chvíli si můžete zapálit ohníček. A toto je princip toho gamana, že když těch 200 paprsků je svedeno do jednoho bodu a do toho bodu umístíme nádor. A ten dostane zabrat, co proto. Ale to okolí, ta zdravá tkáň v okolí, dostane minimální zátěž a nevyvolá to žádnou nežádoucí reakci anebo komplikace. Respektive riziko těch komplikací je velmi malé.
Dnes si s docentem Romanem Liščákem v Kávě o čtvrté povídáme o gamanoži. Ten český gamanůž má za sebou už 20 000 zákroků, takže je světovým rekordmanem. Pokračovat budeme i za moment. Pište své dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz. Zdravíme vás z dvojky, jsme rádi, že se s námi i dnes v úterý odpoledne dáváte kávu o čtvrté. Naším hostem je docent Roman Liščák. Povídáme si o gamanoži, o přístroji, který je světovým rekordmanem, protože v nemocnici Na Homolce má za sebou už 20 000 zákroků. A jak pan docent před chviličkou přiznal, tak byl přibližně u 8 000 zákroků. Tak.
Ty jsem podepsal jako hlavní
Ty jste podepsal
řešitel.
Jako hlavní operatér nebo řešitel. Jaká je historie tohoto přístroje? Už jsme vlastně říkali, že takovým impulzem byl v roce 1992 nemocný Míša, který potřeboval získat peníze na to, aby ho odoperovali vaši švédští kolegové, kteří už v té době ten přístroj využívali. No to bylo je to kolébka, řekněme, Švédsko tohoto přístroje?
Ano, odsud pochází i jeho autor Lars Wexell, švédský neurochirurg, ale začalo to rok předtím, kdy onemocnil tento chlapec na Slovensku a jeho ošetřující neuroložka vlastně seznala, že jediným řešením pro něj je léčba gamanožem, no a tehdy ve Stockholmu, ve Švédsku. Ovšem cena léčby byla na naše poměry pro tu rodinu nedosažitelná. Když jsme to počítali, ta rodina by musela na to vydělávat 15 let, anebo prodat dům v tehdejších relacích. Proto se obrátili na švédského velvyslance v Praze, jestli by jim nepomohl. No a on si vzpomněl na profesora Janoucha a nadaci charty 77, která sídlila právě ve Stockholmu, a obrátil se s žádostí, jestli by nepomohli sehnat prostředky na tuto léčbu. Profesor Janouk se toho ujal, protože už nemusel schánět peníze pro disidenty, ty se mezi tím staly prezidenty. Takže byla to pro ně jistě vhodná náplň. A byli s touto sbírkou velmi úspěšní. Třeba jeden z prvních přispívatelů byla švédská spisovatelka Astrid Lindgrenová, která napsala Děti z Bullerbynu nebo Pipi dlouhá punčocha. Takže velice rychle se ty prostředky našly. Ovšem těch pacientů bylo víc. No a pana profesora napadlo, proč jako sbírat peníze na léčbu pacientů v zahraničí a proč nezkusit pořídit tento přístroj domů. A proto rozdělil tuto vlastně tehdy fenomenální sbírku a myslím, že tenkrát jsme se jako národ na ní učili jako střádat nebo
solidaritě.
Nebo té solidaritě. Takže to mělo velkou publicitu. Tenkrát o tom každý věděl, byli...
No mě bylo 13 v té době a pamatuji si to, takže i v tom věku jsem to zaznamenala.
No, mnoho už lidí už si to ani nepamatuje, ale tenkrát se prodávaly samolepky, byly tím polepené auta, děti sbírali peníze ve škole, protože bylo řečeno, když každý dá 6 korun, můžeme si to pořídit. Bylo spousta přispěvatelů podniků, jedním z velkých větších byla třeba IKEA nebo mnoho dalších, slovenská vláda přispěla 1 000 000 korun. No a tenkrát, když by cizinec přišel na letišti v Praze za taxikářem a řekl, zavezte mě do nemocnice, kde je gamanuž, to stačilo, každý o tom věděl. No a když jsme otvírali, tam byla dlouhá fronta lidí, udělali jsme den otevřených dveří a děti přišly s píšťalkami a udělali tam představení v krojích. Takže bylo to jaksi velmi populární, dobře přijato. No a tak díky tomu se nazbíralo tenkrát 100 milionů korun. Ono je to hodně peněz i dneska, ale tenkrát no, tak jako platy byly 2,5 tisíce korun nebo 3 tisíce, že? Takže to byla suma obrovská a proto to mělo takový ten takový pozitivní význam a za tou sbírkou je něco vidět. Že? Bylo pak mnoho sbírek, kde nevíte, kde ty peníze skončily nebo nějak to ani vidět není. Tady myslím, že ten výsledek vidět je a to nás těší.
Vy jste zmínil, pane docente, že jste ze začátku stáli za zády švédských kolegů. Bylo složité se naučit pracovat s tímto přístrojem pro vás osobně?
Pro mě osobně ne, protože mě to vyhovovalo. Já mám prostorovou představivost, takže pro tu stereotaxi, kdy máte zasáhnout něco v prostoru, co si jenom můžete představit, to bylo snadné a musím říci, že švédský výrobce velmi srozumitelně napsal manuály. A když něco nevíte, doporučuji přečíst si manuál, což dneska mnoho kolegů začínajících neurochirurgů nedělá. Takže já myslím, že to bylo pro mě celkem dobrá příležitost a nakonec jsem rád, že to, kvůli čemu tady sedíme, ten výsledek, že tomu odpovídá.
Vy máte teď za sebou poměrně dlouhou mediální šňůru, kdy vlastně hovoříte o gamanoži. Baví vás to, pane primáře, o tom hovořit teď před národem vlastně a vzpomínat na ty začátky?
No tak je to, jsem si vědom, že to je správné, jako taková osvětová činnost, ale mě osobně to nekonvenuje, jako já mám...
Jste raději u operačního stolu.
Já si rád popovídám s pacientem nebo v úzkém kruhu, ale jako je mediální vystoupení, pro mě je to spíš něco, co musím protrpět.
No ale jde vám to velmi hezky. Já jsem ráda, že jste tady dnes s námi. Naším hostem je docent Roman Liščák, primář oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie nemocnice Na Homolce. Povídáme si o gamanoži a pokračujeme i za pár minut.
Káva o čtvrté s Terezou Stýblovou
na Dvojce.
A ta se dnes povídá s docentem Romanem Liščákem, primářem oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie nemocnice Na Homolce. Představujeme český gamanůž, který je světovým rekordmanem. V nemocnici Na Homolce odoperoval samozřejmě s týmem lékařů. Sám bez sebe by to pravděpodobně nezvládl. Už 20 tisíc zákroků. A chodí nám už e-mailové dotazy. Pane docente, ptá se například Jana, jestli funkce gamanože je pouze pro onkologické pacienty a jak se vlastně pacient cítí, jestli je v narkóze, tak možná můžeme popsat průběh léčby. Zákroku.
Zákrok se provádí v místním znecitlivění, pokud pacient teda spolupracuje. No a když nespolupracuje, to znamená, že to jsou děti. A jediná nepříjemnost, kterou podstupuje při této proceduře, je nasazení takového speciálního hliníkového rámu na hlavu a ten drží pomocí čtyř takových hrotů nebo šroubků, které proniknou kůží a opřou se o lebku. A pod každý ten hrot pacient dostane injekci s místním znecitlivěním. Takže to je ta nepříjemnost. Pokud pacient nemá rád injekce, tak tady je má 4:1. Ale nic jiného nepříjemného ho nečeká. Když je tento rám připevněn na hlavu, tak další průběh je nebolestivý. To, že to má na hlavě, to už ho dál nebolí. S tím podstoupí zaměřovací vyšetření, což je nejčastěji magnetická rezonance, takový tunel, kde to akorát vrčí. Ty pacienti už to znají, protože to diagnosticky předtím podstoupili. Pak dostane svačinu, nebo spíš snídani, dívá se třeba na televizi a čeká, až my vytvoříme plán toho ozáření pomocí speciálního softwaru. A pak nastane samotná léčba, před kterou si vybere, jakou hudbu chce poslouchat v průběhu ní a tam leží na lůžku, najdeme mu pokud možno co nejpohodlnější polohu a během té léčby nic nevnímá, necítí. Trvá to řádově od 10 minut, dejme tomu do 2 hodin. Záleží to, jak velká je ta léze, to chorobné ložisko, jak to vytvarujeme. A poté ten rám sejmeme z hlavy, a pacient hned jde domů. Žádná rekonvalescence není.
Takže se hned zapojí do běžného života?
Druhý den se může zapojit do běžného života, ale ten den by sám neměl odjet autem domů třeba, i kdyby teoreticky mohl, ale nemůže, protože my mu dáváme takzvanou premedikaci, neboli předtím prášek, který ho sklidní a trošku ovlivňuje pozornost. Ale jináč rekonvalescence není a od druhého dne může pokračovat v normální životosprávě nebo ve stylu života, tak jako před tou léčbou. A co se týče, jestli onkologickým pacientům, no tak mozkové nádory jsou nejčastější indikací nebo příčinou té léčby gamma nožem, je to asi tak 70%. Ale kromě toho jsou to i jiné onemocnění. Jsou to takzvané cévní malformace, což není nádor, ale takové vrozené klubičko cév, které tam normálně nemá co dělat. A pacienta to ohrozuje prasknutím cévky. A tou léčbou, ozářením toho klubička, docílíme toho, že se uzavře a toto riziko odezní. Pak je to skupina funkčních onemocnění, kde je nějaká špatná funkce nebo nějaký příznak nepříjemný a to je nejčastěji bolest trojklaného nervu. A poslední indikací, takovou skupinou indikací, jsou některé oční onemocnění, ale jsou to teda hlavně oční nádory, které můžeme gamanožem léčit.
Čili to jsou všechno vlastně záležitosti, které se objeví v naší hlavě. Jinde na těle tedy gamanuž neoperuje?
Jinde ne, protože technicky je uspořádání tak, že můžeme léčit chorobné procesy pouze v oblasti hlavy. Když bych vám to měl nějak v rádiu představit, tak dneska už asi, když holiči půjdete, tak to tam nevidíte, ale dřív byly takové helmy, které vám dali, aby vám vysušili vlasy. No tak jakoby do takové helmy strčíme tu hlavu, no jinou část těla tam strčit nemůžeme. No, takže asi takto je to konstrukčně vypadá, takže je to pouze na onemocnění v oblasti hlavy, jiné orgány v těle nelze gamanožem léčit.
Gamanuž zastaví růst, řekněme, toho nádoru, nebo je schopný ho nějakým způsobem odstranit?
Tím ozářením se zastaví jeho růst, on se vysterilizuje, respektive ty nádorové buňky ztratí schopnost se dále dělit a nastartuje se v nich takzvaná apoptóza, což je taková naprogramovaná smrt. Takže ty buňky postupně odumírají a když pacienta sledujeme delší dobu, tak ten nádor se svrášťuje, zmenšuje, někdy i úplně vymizí, ale ne ve všech případech. Někdy se to zastaví v procesu, kdy je to už taková jízevnatá tkáň, která ale nic pacientovi už dál nedělá.
Dočetla jsem se, že ta léčba ani není tak nákladná, tedy respektive, že není nákladnější třeba než jiné formy léčby u podobných diagnóz.
No to máte pravdu. Ono se taky říká, že když pořídíte nějaký přístroj, tak pacienty si to vždy najde zrovna tak nemocnice. Ale v tomto případě nemocné, které léčíme my, kdyby nebyly léčeni gamanožem, museli by být léčeni zcela jistě jiným způsobem, alternativní metodou, která by byla třeba méně účinná a více riziková a rozhodně nákladnější.
Všichni pacienti, kteří jsou vhodní, řekněme, pro tento zákrok, se dostanou k vám do nemocnice na Homolku?
No, tak
na základě doporučení třeba svého ošetřujícího lékaře?
Neodmítáme žádného pacienta, který se k této léčbě kvalifikuje z důvodu kapacitních. Ale samozřejmě není to metoda pro všechny případy. Jsou zde jasná kritéria a kdybych měl vzpomenout jedno nejdůležitější, tak je to velikost toho nádoru. Tato metoda může léčit nejenom nádor, ale jakýkoliv proces ne velkých rozměrů a orientačně, když důležitější je objem než jako rozměr, ale jsou to ložiska do průměru 3 cm.
V kávě o čtvrté je dnes hostem docent Roman Lišťák. Povídáme si o gamanoži. Hned po písničce už se můžete mého hosta také ptát po telefonu na číslech 22 155 24 24 nebo 25 25. Dospíval Václav Neckář, písničku Chci tě líbat. Doufám, že jsme tou písničkou potěšili nejenom posluchače kávy o čtvrté, ale i našeho dnešního hosta, docenta Romana Lišťáka. Máte rád Jiřího Korna?
To byl Václav Neckář.
To byl Václav Neckář. Ano, toho mám rád. Řekla Jiří Korn? Nevím. No, možná bude někde v následujících minutách.
Ano, mám rád.
A posloucháte, můžete i vy poslouchat při zákroku gamanožem hudbu Pacient ano. jak je na tom operatér?
No, ono je to tak, že my to můžeme přepnout, buď to slyší pacient, nebo my, takže my dáváme přednost pacientovi, takže když si to přeje, tak mu to přepneme a poslouchá on.
Potřeba
ale já bych mohl, jako ano, je to taková klidnější práce. Není to ten adrenalin, jako při otevřené operaci.
A můžete se u hudby soustředit i na tento zákrok?
Uklidňující.
Uklidňující, takže třeba u této písničky. Předpokládám, že v roce 1992 byla ta operace jiná než v roce 2019, operace gamanožem. Co se změnilo? Jak se změnila skladba zákroku právě tímto přístrojem?
No, ta léčba vypadá samozřejmě o hodně jinak. Ten přístroj původní, to byla taková manuální práce, kdy vy ty prostorové souřadnice musíte nastavovat ručně. A to je jednak zdlouhavé, jednak zdrojem nepřesností a rizika lidských chyb. A pro pacienta je to náročnější. Tím přístrojem, který máme nyní, ten už je robotizovaný, ta léčba je automatizovaná a na těch souřadnicích už nelze udělat chybu. Takže dříve nebylo možné léčit více než jednoho pacienta za den a dnes jich léčíme 5, někdy i 6 jako za den, takže při dobré organizaci práce to možné je. Taky se velice změnil plánovací systém. Dříve jsme museli každý jednotlivý obrázek si zvětšit a na něj vytisknout na papír ten plán ozáření a teď to prosvěcovat a dívat se, tak to bylo to velmi zdlouhavé. Výkonnost počítačů byla nesrovnatelná s dnešními, takže propočtení toho jednoho ohniska trvalo třeba minutu, že dneska se to vlastně děje v reálném čase. Takže ty plány jsou přesnější a dokonalejší, znamená to menší riziko eventuálních komplikací. Takže se to v tomto směru zdokonaluje.
A určitě i zobrazovací metody se vyvíjejí a hodně napomáhají.
A zobrazovací metody, to je samozřejmě druhá věc. Když jsme začínali, tak to bylo hlavně pomocí CT až do roku 95, kdy se instalovala magnetická rezonance. A ta, že my neotvíráme lebku. Pro nás ty oči, to je nahraženo tím zobrazením. A vyšetření magnetickou rezonancí ve srovnání CT, co se týče nějakých anatomických detailů, to je jako když dali neurochirurgům do ruky mikroskop. To je takový rozdíl. No a ze začátku byla jediná magnetická rezonance v zemi, to bylo v Krči, a tam jsme museli jezdit 17 kilometrů z naší nemocnice jednou týdně, později dvakrát týdně. No a bylo to náročné, no. Pamatuju jednu pacientku, které když jsme nasadili rám, tak řekla, já vypadám jak IT a teď cestou, když jsme zastavili na křižovatce, tak vždycky vybavla z okýnka na auto za náma a tím je jako lekala. To už samozřejmě toto odpadlo.
Takže máte i humorné zážitky.
Těch moc není, ale to je jeden z nich.
Nějaké se naskytnou. Jaká je údržba gamanože a třeba po jak dlouhé době se musí přístroj vyměnit za nový?
To nejpodstatnější je, že je potřeba zhruba jednou za 7 let vyměnit zdroje záření, protože izotop kobaltu má poločas rozpadu 5 let, to znamená každých 5 let se zdvojnásobí délka záření. A to by činilo tu léčbu neúměrně dlouhou. Takže to je ta nejnákladnější část, protože ta výměna zdrojů je nákladná, ale jináč samotný přístroj je velmi spolehlivý. Ta údržba denní, tam se musí kontrolovat, že všechno funguje v pořádku, ale jedná se o velmi spolehlivý přístroj a dvakrát do roka probíhá plánovaný servis.
Dnes si povídám v Kávě o čtvrté na dvojce s docentem Romanem Liščákem. Povídáme si o českém gamanoži, světovém rekordmanu, protože, jak jsme zmínili už dnes několikrát, v nemocnici na Homolce tímto přístrojem odoperoval tým lékařů už 20 000 zákroků. A možná, že už i o něco více, to přesné číslo si dnes povíme s panem docentem. Po písničce pokračujeme v povídání a budou prostor i pro vaše dotazy. 22 155 24 24 nebo 25 25. 22 155 24 24 nebo 25 25, to jsou telefonní čísla, na která můžete i dnes telefonovat své dotazy do kávy o čtvrté, kde si povídáme s docentem Romanem Liščákem o gamanoži. Vítáme první posluchačku ve vysílání, nebo posluchače. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím vás z Podkrkonoší, Malinová, a já se chci zeptat, pane docente, jestli operujete vlastně gamanožem i nemocné, kteří trpí epilepsií a mají ložiskovou epilepsii. A jaké máte s tím zkušenosti a jak to probíhá? Děkuji vám.
Děkujeme za dotaz.
Léčbu epilepsie jsme testovali, ale naše výsledky nebyly tak optimistické, jak prezentovali naši kolegové v zahraničí. Proto léčbu epilepsie gamanožem nyní neléčíme, kromě jediného případu. To jsou takzvané gelastické záchvaty u hamartomu, ale to je jediná situace, kdy léčíme epilepsii gamanožem. Jiné případy ne.
Další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. U telefonu Marie Kovalčíková z Horní Liče. Já jsem chtěla panu docentovi poděkovat, protože mě v dubnu 2016 operoval trojklaný nerv.
A jak to probíhalo, ta operace? Můžete vzpomenout?
No, ta operace probíhala v pořádku. Trošku to bylo takovou... Půl roku to bylo úplně dobré. Teďka už ten trojklaný nerv zase zlobí. Já sice beru léky a pořád se nemohu rozhodnout, jestli mám jít na tu další operaci znovu, protože mám hodně roku a já se té operace bojím. Tak jenom jsem se chtěla pana docenta zeptat, jestli i v mých letech ještě se mám odhodlat na tu operaci trojklaného nervu znovu.
Je tam nějaké věkové omezení možná?
Věkové omezení zde je jenom směrem dolů, neléčíme.
Pane docente, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste mě operoval v dubnu 2016.
Ano, pan docent vás celou dobu poslouchal napjatě, proto do toho nevstupoval. Teď vám určitě dá odpověď, jestli tedy může naše paní posluchačka, vaše pacientka přijít i po druhé na tento zákrok.
Pokud se ty bolesti vrátí, je to možné jednou opakovat, ale doporučoval bych vám ještě vyčkat, alespoň aby tam byl odstup jednoho roku. Uvidíte, třeba se to ještě sklidní, ale kdyby ne, tak po jednom roce můžeme zvážit opakování, ale bát se toho rozhodně nemusíte, protože je to stejný zážitek jako poprvé, když se to zvládla poprvé. Zde vlastně žádná kondice není taková, abyste to nemohla podstoupit znova. Ale záleží, jaké budete mít potíže. Mm-hmm.
Bylo to v roce 2016, takže tam už ten roční rozestup je splněn, čili už se může znovu na vás obrátit.
Jestli je to takové intenzity, že to nelze zvládnout těmi léky, tak pak ano.
Jak funguje vlastně komunikace, pane docente, třeba s jinými nemocnicemi? Jste světovými rekordmany, tak předpokládám, že lékaři k vám pacienty posílají, jestliže se o českém gamanoži ví, že má takové úspěchy a že tyto operace zvládá velice dobře.
Přesně tak. U nás je to nejčastěji komunikace mezi lékaři. Doporučující lékař odešle potřebné dokumenty. Ale pacienti ze zahraničí, například jeden čas jsme měli hodně pacientů z Polska do doby, než si instalovali své vlastní, kde to ale byla iniciativa pacientů. Měli takové pacientské internetové fóra, kde si radili, a jedna taková dobrá rada pro ně byla, řekl, obraťte se na Prahu. Mm-hmm. Takže to jsme byli jeden čas populární, až trošku moc, už to bylo zatěžující, dokonce pamatuju jedna pacientka z toho fóra, že by mi napsala, že mezi těmi pacientami jsem v Polsku populárnější než Karel Gott, tak to se mi líbilo.
Zdravíme Karla Gota, pokud nás teď poslouchá. Zmínili jsme, pane docente, že těch zákroků český gamanuš na Homolce, v nemocnici na Homolce provedl už 20 tisíc, ale to bylo před 14 dny, takže od té doby se to číslo pravděpodobně zvýšilo.
Dneska už je to asi tak o 30 více, nebo tak nějak.
Čili denně provádíte tyto operace?
Denně, každý den 4 až 5 pacientů.
Jaký je váš výhled do budoucna ohledně českého gamanože? Máte s ním asi největší zkušenosti tady u nás v České republice, pane docente. Tak no, jak tak ho vidíte za 10-15 let?
No, já se dívám trošku blížej, protože teď vrcholí jednání, kdybychom chtěli v průběhu tohoto roku ho znovu obnovit, ne vyměnit, ale ten stávající přístroj bychom chtěli upgradeovat nebo obnovit na tu nejnovější verzi zvanou Icon. A když se nám to podaří, tak budeme velmi rádi a dá nám to perspektivu minimálně na dalších 8 let.
A myslíte si, že rozšíříte i pole zákroků? Dneska se posluchačka vlastně ptala na epilepsii, tak jestli třeba i k těmto zákrokům se zase po čase dostanete, znovu je vyzkoušíte?
Ne, to by jsme zašli do technických podrobností, nezmění to spektrum. Do určité míry ano, můžeme začít trošku dělat takovou tu hypofrakcionovanou léčbu a i neinvazivní fixaci, ne s tím rámem, ale pomocí takové plastikové masky, ale změní to způsob práce jako významným způsobem.
Já moc děkuji, že jste přišel dnes za námi do kávy o čtvrté. Děkuji za vaše povídání a představení českého gamanože a blahopřeji k tomu krásnému jubileu.
Děkuji.
Naším hostem byl docent Roman Liščák. Mějte se krásně, naslyšenou.